halkani waa Washington Lantafka Soomaaliga VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban 19.54 mitirban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin meel kasta aad naga maqlaysaan. Waa subax Jimco ah, bisha Agoostna waa 12 sanadka 2015. Idaacaddeenna Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo anigu ah Maxamed Colaad Xasan.
Qaar il diimeed baa lagu eegayaa oo diimintiiban xataa ku kala qaybsanay oo noocyo noqonay. Qaar waxay ku eegayaan il qabyaaladeed, qaar waxay ku eegayaan il mabda' bay ku eegayaan. Marka horta taas ayaa sii reesa. Laakiin waxa iyana meesha ku sii jirta oo aad ugu jirta waxa loo arkaa dowladdii meel ma garanaysa leef leef laga heli karay.
Akaasina wuxuu ahaa Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada oo ka hadlaya deganaansho la'aanta siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya.
Qodobada kale aad Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin Soomaali ah oo iska soo tuuray dabaqa toddobaad ee guri uu ka deganaa dalka Malaysia oo geeriyooday.
Ku xiriir la leh ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda baabuur walxaha qaraha loo adeegsaday oo ka dhacay bannaanka dhisme ciidanka ammaanka ay leeyihiin oo ku yaala caasimadda dalka Masar ee Qaahira galinkii hore Khamiistii shalay. Weerarkaas oo ah kii ugu dambeeya oo kooxaha mintidiintu ay ka geysteen magaalada Qaahira. Saraakiisha Masar ayaa sheegay in ugu yaraan 6 ka mid ah askarta booliska ay ka mid ahaayeen dadkii qaraxaasi ku dhintay. Qaraxan ayaa ka dhacay bannaanka dhismaha dowladeed oo ku yaala deegaanka la yiraahdo Subra. Qaraxan ayaa burburiyey wejiga hore dhismaha wuxuuna daadiyey dariishadihii dhismahaasi dhismayaashii ka agdhowaa. Kooxda weerarkan geysata ayaa gaariga walxaha qarxal ka buuxiyey hor dhigay dhismaha dowladda ka hor inta aysan gaari kale ku baxsan.
Xogayaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay Khamiistii shalay in Turkiga uu u baahan yahay inuu tallaabooyin dheeriya qaado si uu la dagaalamo ururka ISIS ee Syria oo uu u xoojiyo ama u xajiyo ammaanka xuduudihiisa. Carter ayaa sheegay in Turkigu u ogolaaday mabda' ahaan inuu ku biiro duqeymaha isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo ee ka dhanka ISIS. Waxa uu sheegay in Turkiga ay ka doonayaan in door intaa ka weyn uu ka qaato dagaalka oo uu xakameeyo xuduudihiisa Ciraaq iyo Siriya si mintidiinta ISIS aysan fursad ugu helin inay ku fidaan meelo kale oo dunida ah, islamarkaana looga horjoogsado dhallinyarada ay maskaxda ka xadeen ee u gudbaya. Masar Carter waxa uu sheegay in Turkigu ay dadaal ka duwan kii sanadkii hore ay wadaan oo ay isbahaysiga u ogolaadeen inuu adeegsado mid ka mid a saldhigyadiisa, hase yeeshee aysan taasi ku filnayn. Waxa uu sheegay madaxweyne Barack Obama uu sidoo kale qayb ka yahay wadaxaajoodyada socda ee lagula jiro Turkiga ee ku aadan sidii uu si buuxda ugu biiri lahaa dadaalka ka dhanka Daacish iyo argagixisada. Sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in xitaa sanad kadib oo uu socday ololaha duqeynta ah ee ka dhanka ISIS, xoogaa guula ahna ay ciidamada Ciraaq dhinaca dhulka ka gaareen, weli ISIS aysan ka tabardarayn maanta sidii ay ahayd bishii Sebtembar ee sanadkii hore.
Kuuriyada waqooyi ayaa madaafiic ku duqaysay saldhigyo ciidamada Kuuriyada Koonfureed ee ku leeyihiin xadka labada Kuuriya, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Seoul. Saraakiisha difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa durbadiiba aan markaasi xaqiijin in weerarkan oo Khamiistii shalay ahaa sii deysay wakaaladda wararka Yonhap. Weli ma cadda khasaaraha ka dhashay duqayntaasi iyo in kale. Xiriirka labada waddan oo markii horeba aan wanaagsanayn ayaa waxaa xiisadda dhinaca xuduudda ay cirka isku shararay kadib markii Seoul ay dhowaan ku eedeysay Pyongyang inay dhigtay xadka labada dal miino qaraxday oo ay ku dhinteen laba askari oo u dhashay Kuuriyada Waqooyi. Xukuumadda Koonfurta Kuuriya ayaa bilowday baahinta idaacado xuduudda ku yaala oo ay ka sii deysay dacaayado ka dhan ah Pyongyang. Kuuriyada Waqooyi ayaa beenisay inay ka dambeysay weerarkaasi, laakiin toddobaadkii hore ayay ku hanjabtay inay weerar buuxa markaasi ku jawaabi doonto haddii Seoul ay joojin weydo dacaayadda ay ka wado idaacadahaasi.
Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Subax wanaagsan ayaa mar kale hawada idinka leenahay. Jimco wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Haatanna aanu gudagalno idaacaddeenna. Sidii aad shalay iyo xalayba ku maqlayseen idaacadaheenna, qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee mooshinka ka keenay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hor yimid baaq ka soo yeeray beesha caalamka oo boorinayay in la joojiyo mooshinkan oo ay ku tilmaameen inuu burburinayo dadaallada nabadda iyo gaarista dowladnimada Soomaaliya. Haddaba mushkiladan siyaasadeed ee ka ogan Soomaaliya maxay uga dhigan tahay rajadii soo iftiimaysay ee Soomaaliya iyo dadaalka beesha caalamka? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Professor Xuseen Axmed Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Maxamed walaal, maxamed colaado walaal, horta la iskuma hayo dowladda hadda dhisan ee Xasan Sheekh madaxda ka yahay in aanay gaarin heerkii laga filayey ee ummadda Soomaaliyeed ka filaysay ama caalamkuba uu ka filayey saddex sano inay soo jireen, inaanay gaarin la iskuma hayo cidina ma garanaysa taa dood kama keenayso. Laakiin haddana in dhinacii loo socday horumarka iyadana way muuqataa. Dawaata maanta IMF soo saaraysay riboorki u horreeyey ee weli laga qoro Soomaaliya muddo 20 sano ee la leeyahay sanadkii dhaweedna 4% baa ku kordhay. Sanadkana haddii la iska ilaaliyo isqabqabsiga waxaa laga yaabaa inuu 4% kordho, wixii ka dambeeyana 4% la filayaa inuu dhaqaalaheedu ku kordho oo meri dhow aan gaadhnaba Itoobiya iyo magaranaysa Kenya iyo haddaan saa ku soconno. Weliba maadaama aan leenahay dad badan oo banaanka jooga oo lacag adag keeni kara iyo dad badan wax soo bartay oo ku keeni kara, marka horumar waa loo socdaa. Arrintan marka waxay keenaysaa runtii labadaba kow dhinaca Soomaalida markaan ka eegno, de in baarlamaanka iyo dowladdu aanay qabanin wixii loogu talagalay inay qabato 2006 si loo gaadho, laba dadkan ina caawinaya dee laftigoogu waxay lacagtan dadkooga laga soo qaaday oo lacag cashuurda lagaga soo qaaday, marka waxay jecelyihi inay yidhaahdaan waxba aan ku caawino horaba u socdaan dadkaasi. Marka la isqabsado ee waxaasiba inuu dib u dhacayo ay muuqato, dabcan dadkii way niyad jabayaan, dadkii ma garanaysaa international community-gii annagu Soomaalidiina way niyad jabaysaa, marka taasi uga dhigan tahay ayaan qabaa isqabsiga cusubay.
Waa gartay Professor Xuseen, xildhibaanada baarlamaanka ee mooshinkan madaxweynaha ka dhanka wada waxay leeyihiin mooshinkan ma aha sida beesha caalamku qabto mid wax burburinaya ee waxba lagu saxaya. Adigu ma kuu muuqataa rajo uu xambaarsan yahay mooshinkan?
Waxa la yaab leh culaadow ilaa maalintii la soo taagay maxkamadda ay soo taageen magnaasa ra-iisul wasaarihii horreeyey ee baarlamaanku keenay saacida keeneen ilaa maalintaa waxa laga hadlayey miyaan lagu baraarugayn baan oo israacdaan lagu garaadaysanayn inay midna xal keenin mid walbana waqti uu lumiyey, waayo marka la keeno waxaan ma garanaysaa oo tan ka soo adag tahayba marka la keenayo. Horta marka uu horeeya dee bildan baa waxaan soconayaa oo imika baarlamaankiiba 96 u gudbiyeen gudoonka baarlamaanka. Gudoonka baarlamaanku wuxuu isku dayay inuu dabeytana ka fikiro yidhaahdo sida uu ma u gudbiyaa maxkamaddii, haddii uu gudbiyana maxkamaddaas waxa qaadan doontaa ilaa 12 subaxii cishaa qaadanaysaa. Maray ka soo noqotay tiraahdo haddii tiraahdo waa sharciye doodi bilaaba doodiba la bilaabay ilaa 12 ka qaadanay, waaba la ridiba ka soo qaad madaxweyne in la rido madaxweyne kale inta la magacaabay haddana waqti bay qaadanay. Haddaba waxay noqonay inuu madaxweynahaasi isagu barnaamijka soo magacaabo karun haysan maayo waynu weriyaa. Dadkii markaa imika dowladda ku jiro dhan waxay ka fikirayaan de maxaaba ka macnaa kulli wax laga yaaba 2 bilood ka bacdiba inaan meesha ka tegay barnaamij laga fikiri maayo wax meel la keen laga intaas uma laga fikiray. Marka walaa arrintan iyada xaqiiqdii waxay keenaysaa iska muuqata niyadjabay keenaysaa, laakiin haddana kuwa baarlamaanku waxbaan saxaynaa bay leeyihiin. Marka hore way yidhaahdeen sida imikana way leeyihiin waxba siximaayaan, way adag tahay inay eriyaan madaxweynaha oo si ay ku helaan ugu dambaysa maxkamadda ku tiraahdo waa run oo already international committee cid walba wax leh sharci maaha durba, haddii xataa maxkamaddu waa ruu tiraahdo haddana 184 inay helaan ay ku eriyaan madaxweynaha waa adag tahay. Marka iyadoo waxaas loo leeyahay waa jugjug halkaaga joog.
Waa gartay dhinaca kale dadka mooshinkan dhaliilaya waxay durayaan waqtiga lagu soo beegay, waxay leeyihiin muddo yar ayaa u harsan labada hay'adood ee dowladda iyo baarlamaanka, waxaana mudanayaasha laga sugayay inay qabsadaan howlo muhiima oo horyaalla sida ansixinta sharciyada doorashooyinka, jinsiyadda, axsaabta siyaasadda iyo maxkamadda dastuuriga. Marka aragtida maxaad ku biirin lahayd?
Tabe kale waa runta weyaan ishaa ka rideen waa sidaas weeyaan dadku dabcan, laakiin waxaan anuu sii dareensanahay waxaan meesha ka socdaa imika waa saan sheegan waa loola siyaasadeed inay bil sanad keliya hadhan yahay way muuqataa sanadka weliba dhowa ka yartay sanade. Sanadka wuxuu keensanay la isaga daayo madaxweynuhuna dowladdan waxa kasan iska daayo baarlamaanku waxay qabanayaan ay qabtaan iyay ahayd, laakiin imika waxay doonayaan in la sameeyo meesha tan ururaa samaysmaya xisbiyaa samaysmaya waa la kala qaybsamayaa durba walla kala xeeranaya sidii loo dagaalami lahaa durba laga sii fikiraya walla sii jilcinaya madaxweynaha ninka kuwii kalaasha soo saaraya markana waxan waa loola siyaasadeed oo magaranaysa loogu jiro 2016 sidii qof u soo bixi lahaa loo baran lahaa kana kuwana loo sii cadaadin lahaa laakiin ka maxaa ku dhex dhimanaya dadkii baa ku dhex dhimanaya community baa ku dhex dhimanaya dad shicibka oo askarta ku dhex dhimanaya in nabadda la waayana waa suuragal
ugu dambeyntii murannada siyaasadeed ee soo noqnoqda ee Soomaaliya curyaamiyay maxaa ugu wacan bay kula tahay
waxaan waa horta laba labadaba waa ugu wacan yihiin kow dadkeenni Soomaaliyeed oo inkastoo dagaalkii xabadii uu dhamaaday ee qabiilooyinka iyo gruubyada ka dhaxeeyay haddana waa runtii weli aan la gaarin heshiis macnaheedu aan la gaarin la isxalool xaadinayo oo qofka dhowr ilood lagu eegayo qaar il diimeed baa lagu eegayaa oo diimtii aan xataa ku kala qaybsanay oo noocyo noqonay qaar waxay ku eegayaan il qabyaaladeed oo qabyaaladu loo kala ayaa xataa maganaaneysa lagu kanaada qaar waxay ku eegayaan il mabda'a bay ku eegayaan marka horta taas ayaa sii fiirsan laakiin waxa iyana meesha ku sii jirta oo aad ugu jirta waxa loo arkaa dawladdii meel maganaaneysa leef laga heli karayo oo wuxuugaa lacag laga samayn karayo marka sidaa u aragta systemkii oo kii meesha tagana lagu tuumayo inuu sidaa u dhaqmay cidda waxay saleedahay bal wuxuugaa admiirkay samaysay uu maganaaneysa u yartay marka waxaan qabaa dhinaca ah leef raadis iyo is-aamin darro ayaa keenaya in had iyo jeer waxaan lay soo noqnoqdaan oo maganaaneysa lagu raadiyo luflufiyo oo muro lagu raadiyo ama cid loogu anjabo ayaa keenaysa baan anagu qabaa
kaasi wuxuu ahaa Professor Xuseen Axmed Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada oo qadka taleefanka igu warramayay
waatahay mar kale subax wanaagsan halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington ani Soomaaliya lagu magacaabi jiray Dr. Xuseen oo in muddo ku noolaa dalka Malaysia ayaa geeriyooday kadib markuu iska soo tuuray dabaqa todobaad ee uu gurigu ka deganaa oo ku yaala magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Malaysia haddaba waxaan khadka telefoonka ku wareystay wariye Saciid Cumar Baafo oo ah wariye degan dalka Malaysia oo ugu horreyn weydiiyey xilliga uu falkaasi dhacay.
dhacdadan waxay dhacday maalinimadii Arbacadii waqti la joogo afarta galabnimo. Ninkan Soomaaliga waa nin la yiraahdo Doctor Xuseen oo waddankan in badan uu joogay in ka badan 20 sano waddankan joogay oo uu shahaadadii koowaad tan labaad ilaa PhD uu ka gaaray uu qof wax ka bartay uu ka ahaa isla markaana uu ka shaqaysanayay laakiin cid xaqiijin karta ilaa hadirtan ma lahan laakiin sida wararka booliska warbixintooda hordhac ay sheegayaan waxay yiraahdeen ninkan wuxuu ahaa qof maskaxda loogu jiray uu muddo sanadba oo dhakhtarku ku qaadanayay daawo laakiin markuu ugu dambeysanay uu ka cararay oo daawadii uu joojiyey wuxuu iska soo tuuray dabaqa todobaad ee gurigiisa oo ku yaala bartamaha Kuala Lumpur
haddii uu dabaqa todobaad iska soo tuuray nolol ma lagu gaaray mise naftu markii bay ka baxday oo wax hadal ah lagama hayo
sida ribootka ay soo saareen booliska ku qorneed oo ilaa haddaba imika uu yaalo dhakhtarka meydkiisa weli aanan la duugin oo yiraahdeen 3 bisho kadib ayaan jawaabta ugu dambeysan soo bixinaynaa waxay ku sheegeen in uu isla meesha uu ku geeriyoodayba oo aanan wax wara kaleenta aanan laga helin oo geeriduna ay sababtay kadib markii dhaawac xoogan uu kasoo gaaray madaxa iyo feeraha
waan gartay in waxaan ognahay in ninkani sidaad adiguba sheegtay uu in muddo ku noolaa dalkaasi Malaysia uuna ka gaaray dhanka waxbarashada darajada PhD-da in marka waxyaabaha sababay geeridiisa ugu wacan inuu soo tuuro dhakhaatiirtu waxay sheegeen inuu maskaxda looga jiray maarintaasi dhakhaatiirta goorma laga rajeynayay inay soo saaraan kama dambeys
sida dhakhaatiirtu ay sheegeen iyo booliskaba arrinta gacanta ku hayo adiga waxay qabsadeen muddo 3 bisho ah oo laga soo bilaabo maalinimadii Arbacadii ah rajeynayna maalinimada berita oo sabtida waqtiga Kuala Lumpur inay soo gabagabayn doonaan laakiin hordhac sida ay saxaafadda ay siiyeen oo ku aragtay majaraydka ku aragtay kasoo baxa Malaysia waxay sheegeen in maskaxda loogu jiray waxay kaloo intaas ku dareen in ay sababi karto xitaa waxay ugu yeereen black magic marka taa meesha ka soo geli karta ilaa haddeertan faahfaahinta maysa sheegin laakiin sida ku cad waxay sheegeen inuu dhakhtar uu muddo sanad uu daawo qaadanayay warbixinta SNSN safaarada Soomaaliya
wax awlaada oo ninkaasi ka tagay oo dalka Malaysia ku sugan ma jiraan
ninkan wuxuu ahaa muddo badan ninku u degan oo dhinaca Soomaalida baan soo dhaxgeli jirin marka ilaa hadda sidii murku qaynana wax awlaada ma uusan lahayn oo waligiis ma uusan guursanin adiga dadisana sida booliska soo saareen aan meesha ku aragnay waa 44 jir ayuu ahaa laakiin wuxuu ahaa qof aad marmarka qaarkood aan meelahaas ku aragno aad u sheeko badan oo dadku u sheekeyn jiray oo wuxuuna ka shaqeyn jiray yani qaybtan dalxiiska ayuu ka shaqeyn jiray qolada carab ayuu waxaas la shaqeysan jiray
waan gartay in Siciid markayna taariikhda dib u raacno dalka Malaysia oo adiguba ku sugan tahay in waxaa jirta Soomaali fara badan oo sidaasi oo kale geeridu ugu timid oo isa soo tuuray oo guryo ay deganaayeen iska soo tuuray kadibna geeriyooday in bartir ahaan noo kormar maxaase sababaya in dadkani ay intay dabaq iska soo tuuraan naftooda sidaas ay ku jaraan
muddadii aan waddankan aan joogay qofkan Dr. Xuseen ayaa horta ugu dambeysay waxaana ka wareysay laba qof kale oo Soomaaliya maamud dadiisa lagu qiyaasay ilaa 100 jir meelahaas oo maskaxda loogu jiray ayaa ciidana dabaqa iska soo tuurtay dabaqa sagaalaad dhulka maysan gaarin ba iyada nafteeda horay ka dhimatay waxaa kaloo ku sheegay wiil isagana oo Kanada laga keenay dhaqan celis waddankan loo keenay in muddo ayuu joogay marka isagana marka baasaboorkiina waa laga qaaday dhibaatadii markii ay ku weynaatay oo safaaradiisa u tagay oo muddo ka wareeganayay oo wax ka waayeyna marka uu isla hadlay isagana waxa iska soo tuuray dabaqa 26-aad oo isagana dhulka markuu soo gaaray isagana nafta ay ka baxday oo isan hadal waxba uusan lahayn inta hadda aan waddankan aan joogo 3 qof ayaa hadda u dhimatay inkastoo uu jiro wiil kale isagana dabaqa 15-aad markuu iska soo tuuray 7-aad uu maray haddana uu meel qabsaday oo alla dilaa dhintay uu isagana sida uu ku badbaaday isagana way jirtaa
waatay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wariye Siciid Cumar Baafo oo ku sugan dalka Malaysia oo khadka telefoonka igu warramayey
Olivia way hayaa tan ka dhigaysanaysan. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter oo muddo 7 ah ku jiray isbitaalka kadib markii qaliin lagu sameeyay ayaa isagoo ku sugan magaalada Atlanta, gobolka Georgia, warbaahinta u sheegay in qayb yar oo ka mid ah beerkiisa laga saaray isla markaana uu qabo cudurka kansarka oo ku faafay maskaxdiisa. Wariyaha VOA-da Ken Farabo ayaa warbixintan soo diray. Cabdiraxmaan Xuseen Furlo studio ayuu wariyay aanu soo koobay.
Jimmy Carter oo hadal dabacsan oo daacadnimo ka muuqato ayaa caalamka u sheegay inuu la tacaalayo cudurka kansarka ee ku dhaca haragga ama maqaarka kaasoo 4 bar ka sameystay maskaxdiisa. Waxaan u malaynayay inaan dhowr toddobaad oo kaliya ay ii dhiman yihiin laakiin si la yaab leh ayaan ahay qof hadda u degan. Dr. Lane Lynch Tenfield oo ka tirsan American Cancer Society ayaa sheegay.
It was a pretty stunning discussion of a very serious circumstance.
Waxay ahayd mid xaaladdu ay aad u adkayd oo lahayd ama kaageeda. Dr. Lane oo ah ku-xigeenka madaxa caafimaadka American Cancer Society ayaa sheegay in kansarka uu qabo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Jimmy Carter uu yahay mid uu Carter ula dagaalamay si aan caadi ahayn.
Melanoma is a skin cancer. Normally it starts in a lesion we can see on the skin, a changing mole, what have you. In the president's case, they can't find the primary.
Melanoma waa kansar ku dhaca haragga ama maqaarka, sida caadiyana waxa uu ku bilowdaa boog maqaarka ka soo muuqata oo qaabkiisa beddesha. Waxa aanu hadda gacanta ku hayna ee kiiska madaxweynaha ma aha mid hadda muuqda. Taas macnaheeda ayaa ah in meel ka mid a jirka ay ku jiraan taasoo ah mid marmar uun dhacda ama boogtaasi ay ka sii darto oo ay meesha ka baxdo. Dhakhaatiirta jaamacadda Emory oo ah halka lagu dabiibayo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Jimmy Carter ayaa halkaasi xilli ku sugnaa wuxuu warbaahinta u sheegay in burooyinka ku jira maskaxdiisa uu dhererkoodu dhan yahay 2 millimeter kuwaasoo lagula taliyey in lagula tacaalo isku darka iyo daawo uu qaadan doono. Dr. Lane ayaa sheegay waxaa macquula haddii lagu dabiibo kaaha markaasi lagu ifiyo iyo daaweynta dabiiciga in lagu guuleysan doono
arintaasi ma jirto wax kale oo caddaynaya in cudurkaasuu hadda jiro. Sidaas daraaddeed waa xaalad adag, waxaana laga yaabaa tan inay tahay wax wanaagsan oo qof filan karo.
The probabilities are going to be treated successfully with radiation therapy and there's no other evidence of disease at the present time.
Inkastoo xaqiiqdu ay tahay in madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Jimmy Carter uu bisha soo socota Oktoobar noqon doono 19 jir, ayuu haddana Dr. Lane sheegayaa in muuqaalka iyo miska ahaan uu madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Jimmy Carter uu yahay mid xaalad wanaagsan ku sugan, taasoo muujinaysa rajo ah in natiijo fiican mustaqbalka la filan karo. Jimmy Carter ayaa sheegay,
xaqiiqdii
ma qiyaasi karo sida aan dareemi doono, laakiin waa in aan dabcan si xoogan uga fikir duwanaado fikradaha daaweynta ee dhakhaatiirtayda. Jimmy Carter ayaa arrintan ku micneeyey inuu wax badan ka dhimi doono jadwalkiisa aadka u mashquulka badan, dibna u qiimeyn doono howlihii uu ka qaban jiray barnaamijka Habitat for Humanity. Jimmy Carter ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in wiilku awowga u yahay uu la wareegi doono xilka guddoomiyenimada ee guddiga xarunta Carter bisha Noofembar ee soo socota.
Warbixintii wariyaha V O eda Ken Farabo, Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa inoo soo koobayey.
Watahay mar kale subax wanaagsan, waxaad la socotaan idaacadda Subaxnimo oo si wada jir u daadinayaan Maxamed Colaad Xasan iyo anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Barre.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Iyada oo uu soo dhow yahay xajkii, ayaa waxaa baryahan dambe uu muran ka taagnaa goob ku taalla magaalada Muqdisho oo laga dhisay dhisme kacbada loo ekeysiiyey, kaasi oo dadka doonaya inay xajka tagaan lagu barayey sida loo guto waajibaadka xajka. Qaar ka mid ah culimada ayaa arrinkan soo dhoweeyey sida uu faahfaahinayo Sheekh Shamsuddiin Goobdoon oo ku sugan magaalada Makal Mukarama.
Walaalla, horta Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku yidhi, inna awwala baytin wudica linnaasi lilladii bibakkata mubaarakan wahudan lilcaalamiin. Sida awgeed, maadaama aynu dad muslimiina nahay, ilaahayna uu qur-aanka kagu soo dejiyey in aynu ogaano koonkan iyo waxa ka dhacaya, waxa uu alla inoo caddeeyey in ay alla beytkiisi iyo xaramkiisi uu ku yaallo magaalada ee Maka ee lilladii bibakkatan mubaarakan wahudan lilcaalamiin uu alla qur-aanka ku yidhi. Sida awgeed, marnaba ma dhici karto in qof muslima ama soomaali sheeganaya oo diinta islaamka haystaa inuu marnaba ictiqaadiyo in ay Maka ama kacbadu ay ku taallo meel kale oo waxa weeyaan magaalada Maka ahayn. Laakiin arrintan hadda ka dhacday magaalada Muqdisho, walaal, culimo badan bay la soo hadashay oo reer Muqdisho iyo caalamka iyo Mareykanka iyo meel kastaba jooga, si aan culimada aan ugu tago Sacuudi Carabiya iyo hay-adda la yidhaahay Al-Iftaa Sacuudiga ah, arrintaasna aan usoo weydiiyo. Markii aan tagan culimada weydiiyey, waxay ii sheegeen culimadu arrintan inaysan markii ugu horreysay oo dhacda aysan ahayn. Arrintani hadda koor ay dhowr jeer hadda koor ay wadamo badan ka dhacdo caalamka ka mid a, sida awgeedna arrintan aysan cusub ahayn caalamka. Marka waxay dhaheen, haddii dadkaas kacbadaas laga dhisay Muqdisho tadriib wa tacliim faqad hadday tahay oo dadka tababar ahaan loo siinayo si ay markay Maka u yimaadaan aysan waxa weeye aysan u garan waayin meel ay ka bilaabaan iyo meel ay ku dhammaato, sidaa dadka lagu barayo tadriib ahaan dadka loo siinayo waxbarasho ahaan keliya loo dhisay meesha iyadaa, wax dhibaa maleh, wax dembiyaana maleh. Ilaahay subxaana wa tacaalana insha allah biidnillah dadka arrintaa sameeyey haddii dadkaas u faa'iidayaanay cilmi ahaan isu barayeen ilaah agtiisa wax dembiya insha allah uga imaan mayo. Laakiin bay dhaheen culimmadu, waa in markii ay arrintaasi dhammaatay xujooyadu soo baxdo ama ka timaado, waa in la dundumiyaa meesha iyada ah si aysan haddhow talo u dhicin in dadki micnaha inta dhismahaas iska sii jiro in dad iska waxa weeye caqligooda ama cilmigoodu yar yahay in aysan naftooda ama aysan nufuustooda waxa weeye aysan si yacni qalada aysan u qaadan aysan meesha haddhow talay waxa weye shirki uga imaan, waa in la dundumiyaa. Sidaasna waxa weeye ay insha allah culimmadaas sameeyeen. Laakiin meesha arrinta hadda laga sameeyey oo dadku wax lagu barayo wax dhibaa malaayadeen culimmadu.
Dhinaca kalena waxaa jira culimmo arrintan kasoo horjeesatay iyaga oo sababo kala duwan ka bixiyey, sida uu faahfaahinayo Doctor Xasan Albasri oo ku takhasusay culumta Islaamka iyo barbaarinta kuna sugan dalka Yemen.
Waxaan dhiyaasayaa barnaamijkaas in lagu degdegay oo ah barnaamij koobi ama fursad guud laga qaatay kacbadii isla markaana laga dhisay muqdisho. Waxaa markaa moodaa in shacabka islaamka ay ku tahay gaf, waayo waxa uu liidaya ama hoos dhigaya ama uu daciif yahay ama uu ixaaneysanaya oo sharafta ka dilaya waa madnaankii kacbadu ay lahayd iyo haybadii kacbada oo lagu yaqaanay oo ahayd in muslimiintu ay kaga taalay wadnaha. isla markaana waxaad moodaa ii sheeg in dadkii shawqii loo qabay iyo jacaylkii iimaaniga ah ee loo qabay kacbada inuu markaasi nuxuusayo, waayo shaygan marka lasoo koobiyeeyo in badanka horyaal yaalo shaygii asalka laga soo koobiyeeyo waad iloobeysaa, waxaana ku mashquuleysaa shaygan lasoo koobiyeeyo oo aslan ah wax aan jirinin. dhagax laga dhisay xamarcade ma noqon karo kacbada. Kacbadu waa madaam ilaahay uu sharafay. Sideedana xajku marka la macneynayo waa cibaado ilaahay uu leeyahay, islamarkaana xajku waa in la aadaa ilaahay. Alwifaada cala allahi ba macnaha guud lagu tilmaamaa, iyo in la dareensado qofku in ilaahay uu booqanayo. Xataa markaad xajka aadaysid, qofku uma niyeysan karo inuu meel yar dhagaxaan soo wareegaye. xajkan oo kamid a arkaanta islaamka inuu gudanayo waana arag ilaahay nagu saaray oo tacabuda la yidhaahdaa, wax marka gadaal laga keenkeeni karo mana ahan. oo islaamkii iyo muslimiintii hore u jiray 1400 sano ka hor wax suuradayn ah ama qaab loo naqshadaynayo kacbada sidaan oo kale ah weli taariikhda fog iyo taariikhda dhow laguma hayo. waa arin aan oran karo sida guudna xajku waa shawq, waa jacayl iyo iimaan raacay. dhagax laga dhisay meel ma ahan, waa wax qalbigaga ilaahay kugu xiray marka aad jeceshahay. marka aragtid suuradda kacbada sidaan oo kale, sanadkiiba markaan TV ka daawano oo dadku xajinayaan waan u hilownaa. markasta shaygu uu kugu yaraado aragtidiisa waxaa laga yaabaa in jacaylku ku siyaado, laakiin markasta shaygu uu kugu bato aragtidiisa in aad ka qashdhacdid ayaan dareemayaa.
laakiin fikirkaasi mid ka duwan waxaa muujinaya Sheekh Shamsuddiin Goobdoon oo tixraacaya culimada waaweyn qaarkood.
walaal, arrinta culimada soomaaliyeed waxa weeye horta sida ogtahayba culimmadu nin kastaba waxa weeye waa nin yacni ra'yigiisa iyo isku fiiriya hadba sidii ay micnaha arrintu ay u ekaato. laakiin markii arrinta marjaca diiniga markii la yidhaahdo innagu waxa weeye culimadeenu saawad ogtihiin bamakay wax ka barteen kulligoodna magaalada maka almukarama jaamacad oo mulqurey jaamacad madiina wax kasoo barteen. raggii iyaga wax baray oo macalimiintooda ahaa ay wax ka barteen ayaa masaladatan anagu aanu weydiinay iyagaana sidaas wala inoo caddeeyey. marka wax dhibaa male, culimadeenna waa dad aynu ixtiraamayno, waana dad aynu markastaba waxa weeye hadalkooda iyo qowlkooda aynu ku kalsoonnahay. laakiin masaladan waa lagu kala duwan yahay maadaama ay saas ka dhacdo xataa culimada soomaaliyeed ay ku kala duwan yihiin laftigooda. waxaanu yacni aanu go-aansanay inaanu marjaca asliga u noqono oo magaalada maka almukarama iyo culimada joogtaan arrintaa weydiino, sidaasayna noogu jawaabeen inaysan wax dhiba ahayn.
doctor xasan albasri ayaa qaba in arrintani ay horseedi karto mashaakil kale.
walaal, arrinkan aan hore u sheegnay waxaa ka dhalan karaa in oo fasaxaad badan baa ka dhalan kara oo sida aan soo sheegnana waxa weeye waxaa jirta qaacida islaamiga oo usuuli ah oo oranaysa dar'ul mafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix. shayga haddii uu fasaxaad keenayo iyo masaalix yar fasaxaadkuna uu badan yahay waxaa la rabaa in la joojiyo kulliyan. marka waxaa ka imaan kara in mashaariic ganacsiga oo magacaas shaafi islaamka iyo xajka wax lamida la furo, in soomaaliya markaa la dib looga yegleelo, oo marka ay kamid tahay in masjidul aqsa iyo
barnaamijkaasi amuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan idaacaddeenni aroornimo ayuu gabagabo ahaa. intaan galabta kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo anigii cabdiraxmaan xuseen fure, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
It's 4 hours Universal Time. Stay tuned for Daybreak Africa.